egun jakin batzuetan baino ez gara akordatzen sagardoa existitzen dela. Amaia igartua Aristondo. Naz eta bazterrak garbi-garbi dauden, jatetxea itxita eta aulkiak txukun erretiratuta maien gainean, Zornotzako Bizkaia Uxarte baserrira sartzean sagardo usain leunak egiten du ongietorria. Betierekoa dirudi, baina 50 urte baino ez dira gelotan txertatu zela. Eskura zituzten baliabideak aprobetxatuta, baserria sagardogintzarako eta ostalaritzarako egokitu zuten Jose Antonio Zamalloak Zornotza 1948 gogoratu duenez. Erretiroa hartu berri du, laster lagako dio alaber, Bizkaiko sagardogileen elkarteko presidentea izateari, baina bistakoa da oraindik baduela lana, argazkiak eta elkarrizketa egin bitartean bizpairu dei jaso ditu. Eta azalpen bat moztu behar izan du intxaurrak ekarri dizkion bizilagun bati harrera egiteko. Lehen Kortazen eremuan aletu ditu azken 30 hamarkadetako nekeak eta bilakaera orain jangela dagoen lekuan. Baserriak 400 urte ditu eta egitura batzuk ordukoak dira. Ikusten badituzu orain dela 100 urteko argazkiak hormak argazki zaharrez josita daude, berdin mantentzen da. Argazki bat seinalatu du horrek 80 urtetik gora ditu, auzoko eskolako ikasleak dira. Horko inor ez da bizi. Beste argazki batean jarri du arreta, gizon bat eta andre bat ageri dira aulki banatan eserita. Nire aitita eta amama ere enituen ezagutu. Baina baserria bera da. Sagardotegiaren proiektuarekin hasi nintzenean helburua hori zen jarraitutasuna ematea. Gutxi gora behera, 1980-eko urteetara arte, baserriek beren funtzioa zeukaten, nahiko dibertsifikatuta zeuden behiak zituzten hortua ere lantzen zen. Eta ikusi zen berriro planteatu behar zela baserriaren funtzioa. Nik sagardotegia egin nahi nuen, baserriaren lursailak aprobetxatuta. 1988an 2 hektarea sagarrondo genituen ja. Zergatik zegoen alako beharra baserriaren izaera berriro planteatzeko? Era horretako baserriekin etekinen aldetik zaila zen familia bat aurrera ateratzea. Orduko baserriek espezializazioa eskatzen zuten. Gero ikusi da nahiko okerra zela uste hori, behi gutxi batzuk eta dibertsifikazio handia zuten baserriek ez zuten etekin handirik ematen, baina besteek ere ez. Aztegi bat muntatzea eta industria baten arauen pean egotea ere zen irten bide ona. Orain ikusi da horrek porrot egin duela eta orduan ere ikusten zen soluzioa etzela handitzea. Lurrak aprobetxatuta eta sagardotegia baserrian bertan ipinita bazeuden aukerak. Eta orain ere irtenbide bat da, bai alabentzat, baita beste 3 edo 4rentzat ere kanpaina zelan doan. Kezkarik izan zenuten ea baserria utzi beharko zenuten? Ez, azken batean baserriko lana badago, sasoi honetan neguan inausketekin hasita gaude eta gero fruta arbolen mantentze lana egin beharko dugu sagarra batu. Hor lana sortzen da. Zenbat pertsonarentzat? Lan karga handia dagoenean kanpoko jendea ere behar izaten dugu tarte jakin batzuetan. Sagardotegia ipini aurretik sagarrik landatzen zenuten Uxarten? Frutagintza nahiko galduta zegoen. Baina 100 urte atzera eginda baserri guztietan zegoen lursail bat sagastietarako eta frutarako. Nik baserri guztietan ezagutu ditut sagastiak, batzuetan handiagoak eta beste batzuetan txikiagoak. Baina kultura hori bazegoen. Hori galdu eginda. Logikak zera esaten du, laborantza hori ondo doala, bere gauza bereziekin, baina egokia dela. Batez ere, bertoko barietateak erabiltzen baditugu. Hori bai, esperimentuak egiten hasten bagara, Lleidako sagarra hemen ekoizten, baliteke arazoak izatea ez daudelako hemengo klimara ohituta. Bertoko sagarrak lehenetsi behar ditugu. Sagardoa egiten hasi zinenean, ez zenekin askorik sagardogintzaz, ezta? Ez, ez. Utxetik ez, baina ia utxetik hasi ginen. Tira, frutagintzaz zeozer bagenekien interesagatik egindako ikastaro batzuen bitartez, baina gauza handirik ez. Eta pausoz pauso ikasi ditugu gauzak. Zelakoak izan ziren hasierako urteak?
Ufa barrez.
Gauzak egiteko gogoa geneukan, baina hutsak egin genituen. Oraingo jakintzagaz gauza batzuk beste modu batera egingo genituen, baina hori esatea erraza da. Proiektu batean zaudenean ahaleginak ahalik eta ondoen egin behar dituzu.
Dena dela.
Enologoek markatzen dituzten arauei jarraitu behar diezu, baina azken batean sagar ura hartzitu ondoren lortzen den produktu bat da sagardoa. Teknikoki gauza batzuk ondo egin behar dira, baina modu sinplean esanda erraza da, atera sagardo ura eta ipini hartzitzen. Nahasketak egin behar dira hori beste istorio bat da. 30 urte hauetan zelan aldatu da zuen sagardoa? Jakintzari esker hasieran egin behar ditugun nahasketak egokiago egiten ditugu orain. Eta azken batean nahi dugun emaitzetara hurbiltzen gara.
Ez beti.
Teknikoen laguntza ere badugu. Ezagutzen ditugu barietateak badakigu nahasketaren arabera zer sagardo mota aterako zaigun. Hasierako barietateak erabiltzen dituzue?
Askorik ez dugu aldatu, ez.
Zenbat barietate erabiltzen dituzue gutxi gora bera?
10 baino gehiago, seguru, eta 20 baino gutxiago.
Zer sagar urte den?
Arazorik handiena da, sagardo sagarren uzta beti ez dela uniformea.
Urte batean, sail batzuek asko ematen dute, eta hurrengo urtean, barietate berak, bat ere ez.
Urte batzuetan, batzuekin eta besteekin jokatu behar da nahastean.
Gora behera handiak gertatzen dira. Eta, normalean, sagar urteak eta sagarrik gabekoak sinkronizatu egiten dira.
Hori beste kontu bat da, txandakatzea esaten dena.
Urte batean asko, urrengoan gutxi.
Barietate asko erabiltzeak orekatu egiten ditu urtetik urterako gora behera horiek beraz.
Bai, baina ikusi behar da ekoizpenak zer bilakaera daukan.
Beste faktore batzuk ere badaude, neguko hotzak loraketa zelan joan den eta hori ere aldatuz doa.
Txarrerako esango nukenik.
Sarritan, neguko hotzen faltak eragin handia dauka gero loraketan eta fruituen hartzean.
Nabaritzen da.
Gu gazteak ginenean, sasoi honetan normalean leia eta izotza egoten zen.
Fruta arbola gehienentzat oso ona da neguan hotza egitea.
Aurten, negua ez doa txarto, baina egon dira urte batzuk hotzik egin ez duena.
Horrek fruta arbola apur bat deskontrolatu egiten du.
Loraldia ez dago bere erritmoan eta lorea egon arren baita erleak ere inguruan loraketan laguntzeko sarritan lorea ez da fruitu bihurtzen.
Loreak ez dizu ziurtatzen sagarra egongo denik.
Orduan, jada igartzen dituzue klima aldaketaren eraginak?
Ez dakit klima aldaketa den 30 urte asko da?
Gutxi da?
Edo 40 urte?
Ez dakigu.
Ziklo eskas batzuk ezagutu ditugu.
Klima aldaketak izango du eraginik handiena.
Beste batzuek diote hain tarte laburrean ezin dela konklusiorik atera.
Baina ikusi dugu negu batzuetan osfalta egon dela.
Baina iazko uzta ona izan zen, ezta?
Bai.
Naiz eta barietate batzuek ez zuten funtzionatu behar den moduan.
Baina sagar guzta egokia ikusi dut sagar sanoak.
Eta gero, transformatuta, sagardoa ere polita atera da, usaintxua, ahoan orekatua, freskoa.
Esan duzu helburu bat edukitzen duzuela.
Zuentzat, zein da sagardo ideala?
Ni nahiko konforme nago egiten dugun sagardoagaz.
Baina bodega batean kupel asko daude, batzuk dauzkagun helburuetara hurbiltzen dira,
baina beste batzuk ez hainbeste. Eta beste batzuek gainditu egiten dute helburu hori. Aldagai asko sartzen dira, depositu bakoitzak bere ezaugarriak dauzka eta 10 edo 20 egon daitezke. Sagardoak ahalik eta onena izan behar du upategietakoen gustukoa, baina kontsumitzaileek apreziatuko dutena. Osterantzean ez dugu zer eginik. Kontsumitzaileek ere ezagutza eduki behar dute. Eta normalean irizpideek bat egiten dute? Ez, igual. Baina saldu nahi badugu ez dugu inposatuko gero merkatuan funtzionatuko ez duen gusturik. Batzuetan esaten duzu. Hau da sagardoa. Eta gero kontsumitzaileei etzaile hainbeste gustatzen. Hemen ere, txotxean hasten garenean kalifikatzen upategikoen kutunena bezeroentzat eskasena da igual edo kontrakoa. Txos garaia orain dela gutxi abiatu dute. Ariz Loyola barra foku. Zure kutunena zein izaten da? Zein ezaugarri baloratzen dituzu? Oreka, ez dadila kargatua izan. Erraz edatekoa izan behar du, baina estruktura apur bat eduki ere bai eta ahoan gelditu. Usaina ere orekatua izan dezala. Kontsumitzaileek orokorrean zer apreziatzen dute? Denetarik dago. Argi dago sagardo naturala bada ezin dugula dena bateratu eta asmoa ere ez da hori. Kupel asko badaude, bakoitzak daukana baloratu behar dugu akatsik eta gaixotasunik ez badauka. Kontsumoari dagokionez, zenbat egiten da botiletan eta zenbat txotxean? Hemen, 70% egiten da botiletan gutxi gora behera. Botiletan ipini duzue indarra? Kontsumitzaileak berak markatzen du hori. Naiz eta esan nik hau indartu behar dut kontsumo errealak beren lekura eramaten ditu salmentak. Aurten botila gehiago ekoiztea erabakitzen badut, gero saldu egin behar dira. Eta kontsumitzaileak eskatzen duena aldatu alda 30 urte hauetan? Egoera ez da bera. Orain 50.000 litro egiten ditut eta hasieran askoz gutxiago. Azkunde bat egonda, baina ez handia bere erritmoan joan da. Ez da gauza finko bat ez bodegan, ez da jantokian ere. Orain dela 30 urteko usartek ez dauka zerikusirik gaur egungoarekin. Bizkaiko sagardogileen elkartea garai berean sortu zuten 1984an. Hasieratik egon zara elkartean? Hasieratik ez, baina sortu eta gutxira sartu nintzen. Hor ere bilakaera bat egon da. Bizkaian, asko jaitsi dira bai ekoizleak, bai ekoiztutako sagardo kantitatea. Zu sartu zinenean, zein zen egoera? 14 ekoizle geunden eta ekoizpena oraingoa halako bi baino gehiago zen. Eta zenbat ekoizle zarete gaur egun? 5 edo 6. Batzuk txikiak dira. Litro kopurua ere asko jaitsi da. Orain igual gorantz egin du apur bat, baina askoz gutxiago da orain 20 urtekoarekin konparatuta. Zergatik uste duzu jaitsi dela? Ez dakit merkatuaren bilakaerak eragin handia edukiko zuen. Eta gero aztertu behar da sagardotegi bakoitzak zelako historia daukan. Olako kopuru txikietan zirkustantzia jakin batzuk egon daitezke eta bakoitzak eragina du. Tira, beste datu argia da sagardotegiak jantoki bategaz osatuz gero aurrera egiteko aukera gehiago daukala bodega txiki bategaz bakarrik baino. Oinarrizko arrazoi bat da, nik argi neukan 10.000-20.000 litrorekin bakarrik ezin dela proiektu bat aurrera atera. Itxi duten horiek ez zuten ostalaritzarik? Ez, noski. Hori da klabea nire ustez. Merkatua aldatu dela ere aipatu duzu. Kontsumoa ez da gorantz joan eta toki batzuetan beherantz doa. Lehen, jaietan eta sagardo guneetan mugitzen zen postasun hori, kontsumo nahi hori, gaur egun ez da ikusten. Ez dakit horrek pisu handirik daukan, baina adierazle bat da. Egun jakin batzuetan akordatzen gara sagardoa existitzen dela, baina urteko beste egunetan ez. Bizkaiko ekoizleak sagardo mota berriak garatzen ari zarete. Zelan doa bide hori? Jakitea importantea da. Beste gauza bat da bakoitzak bere negozioan txertatzea. Izotzezko sagardoagaz proba batzuk egin ditugu, apardunekin ere bai Bizkaiko Diputazioaren laborategi esperimental batzuetan egiten da. Interesgarria da, eta beste sagardo mota batzuekin ere jarraitzeko asmoa daukagu. Sagardoak dira, batzuetan ez du ematen. Beren prozesua dute, apardunari jarabe batzuk nahasten zaizkio, bigarren hartzidura lortzen da. Alabei pasatu berri diezu sagardotegiaren ardura. Zure kezka hori zen, familia barruan bermatzea segida. Sasoi batetik aurrera, jarduera gelditu egin behar dugu, eta beste gauza batzuetara dedikatu naiz eta hurbilegon. Beste sagardotegietan ere badago erreleborik? Helburua hori da, baina batzuetan ezin da lortu. Ematen du privilegiatu batzuk garela erreleboa lortzen dugunean. Zer asmo duzu? Baserrian jarraituko duzu sagardoari lotuta? Ni baserritarra naiz. Naiz eta erretiratuta egon topatuko dut denbora non pasatu. Baserrian jarraituko dut, baina neure erritmora eta lasai-lasai.